kun radio sagale americati radio sagale america wut ataqabega jimaata tigalgale keessa saalama bolakka ajel kabega sa sadit meter band digdemilema digdemishani soddum tokorat washington dc ra kadabar saganta fan romo amajel kaba kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya akka mooltan kamisa waxabajjii 27,2019 keessummeessaan keessan irraa ninamoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaati. Mataan oduu Eertiraan qabiinsi mirga dhala namaa ishee hin fooyye hin jiraachuutu gabaasame.
Benishaangul Gumuz keessatti dilbata dabre namoota 57 ajjeefame jedhu aangoonni magaala Naqamteef magaala Oromiyaa gama lixaa kabiroo keessatti namoonni hedduun hidhamuu isaaniitu dubbatamaa jira. Waa'ee ajjeechaa dhiyeenya kana Baardaarii Finfinneetti raawwatame dhaabonni siyaasaa Oromoo maal jedhu? Kanaaf kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeettan sin dabarsa.
Mootummaan Itoophiyaa torban kana Baahirdaarii Finfinnee keessatti aangawoota siiviilii fi waraanaa irratti tarkaanfii fudhatame taasisuudhaan tarkaanfii adda addaa fudhataa jira. Mootummaan tarkaanfii fudhachuunsaa waanuma eegamu ture ka jedhan dura ta'an Izeemaa Yeshwas Asaffaa tarkaanfiin fudhatamu garuu waltajjii siyaasaa bifa hin dhiphisneen ta'uu qaba jechuusaanis Iskandar Fireewuu gabaaseera. Dura ta'an paartii walta'iinsa Tigraay Dr. Aragaawii Barhee guyyaa kaleessaa sirna awwaalcha Jeneraal Saara Makonninif kan Jeneraal Gaazii Abarraa irratti argamuuf Maqalee Innaagaan dargaggootaan aliillaan irratti raawwatamuuf yaaliin godhamee ture. Dr. Aragaawiin sirna keellaa namoota wareegamaniif qophaa'e irratti argamuuf gamas seenuuf innaa yaalan dargaggoonni seenuu hin qabu jechuudhaan haleellaarraan ga'uuf yaalii godhan. Yeroo sanatti humnoonni nagaa eegsisan haleellaan ituu irra hin ga'in isaan baraaruun gabaasameera jedha Murgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Haala qabiinsa mirga namaa Eertiraa keessaa kan hordofan tokkummaa mootummootaatti qorattoo addaa akka ta'an torban kan hojii tola toltummaa kan waldaa kaatolikii murteessuu dabalee raawwatameera ka jedhan irratti gabaasa baasuun isaanii ni yaadatama. Tokkummaan mootummootaaf jaarmoliin jaarmicha keessaa kanneen biroon ilaalchisee komishinni dhaabbataan mootummaa Eertiraa deebii kenneera. Ibsi qorataa addaa akka tokkummaa mootummootaan kenname dogoggora kan jedhe ibsichi Eertiraan waggoota hedduuf hordoftoonni amantii kiristiyaanaa, musliimaaf kanneen biroon nagaan biyya keessa jiraatan aadaa wal danda'uu uummata biyyattii bu'uura godhachuudhaan seerawwan ishee kan jabaatanii fi walabummaa amantiis kan kabajju ta'uudha jedhanii jiran. Dooniin gargaarsaa akka Jarmanii kooluu galtoota 42 kanneen andaara Liibiyaatti du'arraa oolan baattee turte Roomaa bira ajajii gamas akka hin ceene kennamus diduudhaan bishaan xaaliyaanii seentee jirti. Roobii kaleessaa galgala doonittiin odola Laampeduusaatti dhaabsifamte. Kaapiteeniin doonitti Kaaroolaa Rakeete akka jedhanitti aangawoonni xaaliyaanii dhufanii eenyummaa doonitti erga gaafatanii booda hojjettoonni paaspoortii qabaachuu isaanii adda baafatan. Amma maal ta'uuf akka jiru hoogganoota isaaniirraa qajeelfama eegaa jiru kanneen baraaraman kanas ni simatu jedheen abdadhaa jedhan kaapiteenichi. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sanatiin Ameerikaa rakkoo namoomaa daangaa Meeksikoof Ameerikaa irratti uumame furuudhaaf kan oolu maallaqa doolaara biliyoona 4 ol ramaduusaa kaleessa beeksiseera. Kun koolugaltoota hidhaa keessa jiran keessumaa ijoollee gargaaruuf kan oolu sagalee 84.8 kan darbe seerri kun akkaataa bulchiinsa Tiraamp ijoollee daangaa irratti to'annaa jala oolaniif keessumaa du'uu haadhaaf abbaaf intala lammiiwwan El Salvador laga Rio Grande ce'anii gara Yuunaayitid Isteetsitti qaxxaamuruuf utuu yaalanii du'an dabalatee qorannaan erga geggeessameen booda hojiirra oole. Dorgomtoonni filannoo pirezidaantummaa bara 2020 kan Ameerikaa ka paartii Demokiraatotaa kaleessa galgal falmii cimaa geggeessanii jiran. Martinu Rippaabilikaanticha pirezidaantii yeroo ammaa Doonaald Tiraamp hojii marsaa duraa erga fixanii booda aangoo irraa kaasuuf falmu. Falmiin Maayaamii keessatti geggeessame kun senator Elizabeth Warren seeratumtoota yaada madaalawaa qaban keessaa ishee ijoo ta'uu isaanii mul'isee jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa daanguritti dilbata dabre halkan hidhattoonni haleellaa geggeessuudhaan namoota 57 ajjeesan jechuudhaan bulchaan aanichaaf biiroon nagaaf tasgabbii naannoo ibsanii jiru. hidhattoonni kun naannoo amaararraa dhufan jedhu aangawoonni kun. Naannoo hidhattoonni kun keessaa qaxxaamuran jedhamee dubbatamu aanaa jaawwiif aangawoota mootummaa naannoo amaararraa waa'ee ajjechaa kana deebii argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne jedha Naakoor Malkaa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Metekel Aangur ganda daaboo kookan bakka Dilbaanjii jedhamutti yakki dandeessaa kun kan raawwatee jedhan bulchaa naannichaa obbo Kaasaawun Poolis. Waxabajjii guddaa jechuunis dilbata darbe halkan sa'aatii 11:30 osoo namootni ajjeefaman rafaa jiranii halkan dukkana da'oo godhachuudhaan namootni dhasan ammaaf lakkoofsi isaanii hin beekne namoota 57 ajjeesanii jedhan namootni 26 kan meeshaan itti dhukaasanii ajjeefaman namootni 37 ammoo kan osoo mana keessa jiranii gubatanii lubbuun isaanii darbee jedhan obbo Kaasaawun. Namootni 40 caalan kan madaa'an yommuu ta'u manneen citaa 43 kan qorqoorroo tokkos gubateeraa jedhan obbo Kaasaawun. Yerootti waan tuu kanneen isaa kun raawwatu yeroo daguu fi namni ni uumama jedhee hiyyaannetti waan ta'eef gubaatii hamaa geessiseeraa. Kanaanis daa'immaniif dubartootni hedduminaan miidhamaniiru jechuun dubbatan. Sababni isaan geewunaa akka hin beekamnes kan isaan himan waa'ee namoota gocha kana raawwatanii ilaalchisuun ibsa itti aanu kana bulchaan aanichaa obbo Kaasaawun kennanii jiru. Namootni leenjii loltummaa fudhatanii ibiddaanii ibiddaanii jaawwii keessa bahanii akka bosona seenan odeeffannoon nu qaqqabee ture. Raayyaa ittisa biyyaatti simnee turre. Humni miidhaa qaqqabsiise kan hidhatee socho'u. Boorsaas dugda isaaniitti baattatanii turan. Koofiyyaallee uffatanii turan. Uffata seeraa kan farra riphee lolaa Amaaraas uffatu. Reeliif boombiidhaan namoota fixan. Kanaan walqabatee namni tokko illee walloo jala hin oolle. Hoogganaan biiroo nagaaf Garbii Naannichaa obbo Abarraa Baay'ataa hidhattoonni akka kana raawwatan kan naannoo Amaaraa irraa dubbisuun kan dubbatan sababni ittiin kana godhan akka hin beekamne kan isaan himan qaama nageenyaa namoota kana qabuuf hordoffii gochaa jiraachuunis dubbatan. Hubaatiin wal fakkaataa kan biraa akka hin uumamne jiraattotni akka qaama nageenyaa waliin ta'uun nagaa isaanii eegsifatan kan isaan ergaa dabarsan. Haala keessaa naannoon Amaaraa keessa jiru walqabatee dhimma kana irratti aangawoota naannichaa wajjin qaamaanis ta'e bilbilaan wal arganii irratti dubbachuudhaaf akka dandeenyes kan himan obbo Abarraan. Sirni awwaalcha namoota 26 meeshaa waraanaan du'an jedhanii wiixasa darbe kan raawwate ta'uu himuun kanas garuu waan manaa wajjin gubataniif reeffa isaanii argachuu akka hin dandeenyu bulchaa naannichaa obbo Kaasaawun kan dubbatan. Namootni miidhaan ta'e kan wal dhabdee ji'oota lama dura aanichumatti uumamuudhaan namootni sagaltaan akka du'an gabaabamee ture ganda biizir jedhamurraa buqqa'anii kan Dilbaanjii qubachaman ta'uu kan isaan himan. Torban darbe gaafa kamisaa namootni hidhatanii daangaa naannoo Amaaraa aanaa jaawii irraan seenan dhukaasa bananiin namni tokko du'ee namootni lama kanneen biroo ammoo madaa'anii jiru jechuun kan isaan dubbatan. Dhimma kanaan walqabatee akka qaama bulchiinsaanichaa wajjin hanga yoonaa waliin hin dubbanne illee kan isaan dubbatan. Maatii isaanii irraa miidhaan ga'e bilbilaan argadhee dubbisuufis ta'e ragaan hospitaala Paawuloo irraa argachuudhaaf yaaliin godhe naaf milkoofne. Aanaa Ollaa kan jaawii jedhamu hidhattootni Amaaraa keessa qaxxaamuranii dhufan jechuun obbo Kaasaawun dubbatan irraa dhimmicha qulqulleeffachuudhaaf hojjetaa waajjira koominikeeshinii aanichaa kan ta'an obbo Biraanuuf bilbilaan yoo qaamaan dhaqe malee odeeffannoo akkasii irratti bilbilaan deebii kennuu akka hin dandeenye kan natti himan. Itti gaafatamaa waajjira paartii dimokiraatawaa Amaaraa obbo Yohaannis Waabel gama isaaniitiin waan hojii isaanii irratti muddamanii jiraniif dhimma jedhame irratti akka odeeffannoo hin qabne kan dubbatan. Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa obbo Abbaraa Addaamuu ammoo bilbila naaf hin kaasne. Bilbilli hoogganaa koominikeeshinii naannichaa obbo Asammaa Nyaasas deebii Itiyoo Teleekoom maamila amma bilbiltaniif argachuu hin dandeessan jedhu irra deddeebiitiin kan na dhageessisu. Yoo deebii argadhe qabadhee kanan dhiyaadhu ta'a. Naakoor Malkaa Naqamtee.
Gara gabaasaa attaanutti cina dhaggeeffatoota keenyaa bakka bu'aan Koongireesa Federaalaa Oromoo kan Wallagga Bahaa Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa torban dabre kumaandi poostiin qabamuu maatii isaaniitiif miseensonni koree jiraawwachiistu paartichaa VOA'tti himanii jiru. Hakiimonni hospitaalaa ispeeshaalaayizdii Naqqamtee lamaaf abbaan kilinika dhuunfaa yoomiyyuu dhugaasaa kilinik jedhamu qabamuunis himamee jira. Walumaagalatti namoonni 60 ta'an magaalaa Naqqamtee mooraa masaraa kumsaa morodaa keessatti akka dhamanii jiranii fi agammaatti qaamni seeratti isaan dhiyeessa akka hin jirretu dubbatamaa jira. Aangawoonni mootummaa sadarkaa adda addaarra jiran immoo dhimmicha quban qabnu jedhanii dubbatu. kanas naakor malkaatu gabaase
obboleessi obbo Fiqaadu Ayyaanaa agasaa jedhamu akka jedhutti yoo ta'e humnootni mootummaa hidhatan kan poolisii idilee okkora bittinneessaa fi raayyaa ittisa biyyaa of keessaa qaban 8 ta'an kamisa darbe jechuunis waxabajji 14 bara 2011tti mana jireenyaa isaanii sakatta'an waan obbo Fiqaadu bakka bu'aa kaafaa'oo manaa hin argatiniif haadha manaa fudhatanii deemanii jedha. Sakatta'aa godhaniin shugguxii isaanitti eeyyama qaban fudhatanii deemuu fi booda immoo obbo Fiqaaduun ofii to'atamanii haadha ijoollee isaanii 3 gadi lakkisiisus kan agasaan dubbatu. Erga gaafa sanaa gaaffii tokko malee kan buufata waraanaa Moonaa Kumsaa Morodaatti hidhamanii jiran ta'uu kan hime agasaan. Waanuma miseensa paartii ta'aniif malee sababa ittiin hidhaman biraa hin qabanii kan jedhan ammoo miseensa koree hojii raawwachiistuu kan godinaa obbo Alamoo Lumaati. Miseensi koree godinaa fi bakka bu'aan aanaa Haroo Limmuu obbo Moosisaa Shifarraan erga qabamanii ja'aaf deemus akka seerattiin dhiyaanne yookaan gadi lakkifamne kan dubbatan. Torban darbe keessa miseensotni kaafaa'o aanichaa 3 biroonis hidhamuudha kan himan. Hakiimaaf itti gaafatamaan kutaa baqaqsanii yaalu hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee Dr. Hayila Yesuus Tasfaayee erga komaand poostiin qabamanii torban tokko ga'uudha maatiin isaanii kan dubbatan. Sakattaa manaa fi kiliinika dhuunfaa isaaniitti gaggeeffameen homtuu akka hin argamneef sababa ittiin qabaman hanga yoonaatti akka hin beekne kan himan. Qaama nageenyaaf komaand poostii qabe jedhamu yoo gaafatan qulqulleessaa jirraa koree dhimma kana adda baafatu hundeessineerraa waan ittiin shakkaman irraa bilisa yoo ta'an ni gadhiifamuu jedhanii jedhu. Waan ittiin shakkaman garuu akka ifbatu ogeessi baqaqsanii yaaluu biraa Tamasgeen Lammeessaa jedhamanis akkasuma qabamanii akka jiran kan himan. Namoota hidhaman kana arganii dubbisuu fi haala keessa jiran hubachuu akka dhorkaman kan ibsan. Namootni kunneen kan hidhaman eeruu waan ta'eef yoo bilisa kan ta'an ta'e isaan gadhiifamanii namni dogongoraan eeruu kenne sun bakka isaanii hidhamaa jechuunis nutti himaniiru jedhan maatiin. Namootni kunneen hakiimota tajaajila hawaasaa dhibamaa ta'eef kennan waan ta'eef kan qabamanii turan akka rakkoo qabus itti ibsinee garuu namni irratti deebinuuf kenneen jiru jechuun dubbatu. Bifa wal fakkaatuun abbaa qabeenyaa kiliinika dhuunfaa magaalaa Naqamteef kan ta'an obbo Dhugaasaa Fufaa erga qabamanii hidhamanii guyyootni darbuudha miseensota maatii isaanii keessaa namni badhaasaa jedhamu kan dubbate.
Dhugaasaan jedhamu manatti galuuf ta'an barnaa irratti dhugaasaan sadarkaniitu qabataniidha. Kan barbaadan ta'a jedhanii manfuudhanii kan ta'e makaraa isaadhaa fi poolisii federaalaa. Isaa booda kursi makiinaa fayyadanii makiinaa deemanii ofii isaaniis makiinaa qabu. Fuulduraa fuulduruu baala kan isaanii makiinaadhaan fuudhanii deemanii makiinaa makiin deemedhanii manaa geessan. Kursiin jiru kursiin bahannee magaalame. Kursiin hin jirre immoo kursiin saaxiibatu kan inni fattashame manichi manneen guntuu keessaa jiru. Mobaayilii fi laaptooppii fi hundumaa kan isaan fuudhanii deeman. Isaa booda makiinaa makii wajjin deemedhanii fi kumsaadha kan isaan achitti galee jiran.
Namootni 60 caalan komaandii poostii kan yeroo Moonaa Kumsaa Morodaa keessatti qabanii akka jiranii fi. Qaamni hanga yoonaa mana murtiitti isaan dhiyeesse akka hin jirre hordoffii gooneen bira geenye jedhu maatiin. Kan asoosama yoo milan barreesse Firaa'ol Balaa illee erga to'atame torban lama darbus hanga yoonaa akka hin gadhiifamne kan abbaan isaa dubbatan. Aanaa Giddaa Ayyaanaattis daldaltoota abbootii qabeenyaa fi namootni biroo 20 ta'an torbanuma kana keessa komaand poostiin qabamuudha. Namni Abdiisaa jedhamanii fi hiriyaan koo hidhameera jedhanii dubbatan raadiyoo sagalee Ameerikaatti kan himan. Moota hidhaa bakka garaa garaa irratti akka deebinaaf kennaniif gara waajjira paartii dimokiraatawaa godina Wallaggaa Abbaa dhaqeen ture. Itti gaafatamtuun ijaarsa siyaasa baadiyyaa godinichaa aadde Tinnaayee Dassaaleny dhimma hidhaa jedhamee tokko illee akka hin beeknee fi warruma hidhe jedhaman akka hin gaafadhu natti himan. Bulchaan godinichaa obbo Saamsoon Biraatus hidhaa jedhamee hojii wal qabatee waan beekan akka hin qabne kan natti himan. Waajjira komaand poostii godina Wallaggaa Abbaatti qindeessaa kan ta'an jeneraal Indaalkaatsoo bira dhaqullee dhimma hidhaa raawwatame jedhame irratti isaan akka odeeffannoo naaf kennuu hin dandeenyee fi akka lixa Oromiyaatti kan hojii kana qindeessu waajjira komaand poostii Gimbiitti argamu ta'uu natti himan. Waajjiricha keessa kan hojjetan jedhaman nama obbo Girmaa jedhamutti yeroon bilbilu ammoo deebii itti aanu kan isaan naaf kennan. Waajjirri qindeessaa komaand poostii Oromiyaa lixaa namoota naqamtee keessatti hidhaman hin beeku. Namootni seeraa dhimma kana ilaalan jiru. Isaantu namoota badii qabaniidha. Isaantu ibsannee kenna. Waan nuti naan jettu kana sumarraan dhagaayyu. Gama biraatiin barsiisaa Shabbir Hooncoo waxabajjii 4 bara 2011 ganama sa'aatii 1 walakkaatti namootni wayyaa siviilii uffatan 3 fi hoggarri bittinneessaa 6 ta'an ganamaan dhufanii fudhatanii deemanii hanga ammaatti bakka isaan jiran hin beeku jetti intalli isaanii biyyaa Shabbir. obbo Ashaddar Oonchoo kan hidhaman magaalaa Ambootti yommuu ta'u, ergasii eessa akka isaan bu'an beekuudhaaf tattaaffiin godheen irra ga'uu hin dandeenye jetti. Yeroon waajjira poolisii godinaa dhaqu bakki isaan itti argaman kan isaan akka qabaman godhe komishinii poolisii Oromiyaa waan ta'eef isaanii gaafadhaan jedhanii jetti. Yeroo komishinii poolisii Oromiyaa dhaqan ammoo akka deebii namni kennuuf hin arganne kan isheen dubbattu gara godina Shawaa Lixaatti deebi'uudhaan yeroo waajjira poolisii kan godinicha keessatti argamu gaafattu ammoo namni komaandar Gaalii jedhaman namoota gubbaatu qabaan hin jedhe malee numitiin hin jedhanii jechuun kan isheen deebiin alaatte. Komaandar Gaaliitti bilbiluun dhimma kana yeroo gaafadhu komaandar Gaaliin boodara naaf bilbili jechuun bilbila yeroo irra deddeebi'ee bilbiluuf naaf hin kaasne. Dhimmicha qulqulleeffachuuf bakka bu'aa abbaa deemsoo hojii kominikeeshinii kan komishinii poolisii Oromiyaa komaandar Gaaliin Faqqadatti bilbilus isaanis bilbila naaf hin kaasne. Gama biraatiin hangomotii mootummaa kan godina Qillem Wallaggaa aanaa Finfinneerraa saddeet ta'anii leenjiidhaaf gara Finfinnee osoo deemaa jiranii magaalaa Muggii fi Ashii jidduutti qaamota hidhataniin qabamanii turan akka torban darbe keessa gadi lakkifaman bulchaan aanichaa obbo Badhoo Dirribaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namoota gadhiifaman jedhan kanneen keessaa namoota lamaaf bilbilee yaada irratti kennuudhaaf hidhee akka hin qabne kan isaan naaf ibsan yaaliin dhimma hidhaa bakka garaa garaa irratti deebii quubsaa argachuudhaaf godhe har'aaf naaf milkoofne yoon argadhe qabaddeen dhiyaadha. Naakoor Malkaa Naqamtee.
Dhaggeeffatoota keenya magaalaa Naqamte keessatti dhiheenya qabaman jedhame gabaasaa kana keessatti kan ibsame abbaan kilinika dhuunfaa yoomiyyuu Dhugaasaa kilinik obbo Dhugaasaa Fufaatuu hin taane obbo Dhugaasaa Mangashaa ta'us hin beeksisna. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraatti geggeessamee hoogganoota naannoo sanaaf karraa yaatti sabiyyaa galaafate ilaalchisee jaarmeeleen siyaasaa Oromoo maal jedhu gama biraatiin kan ajjeechaa sana hoogganan jedhamanii fi booda ajjeefaman jeneraal Asaamnoo Tsiggee kaleessa Laalibalaatti sirna awwaalcha isaanii raawwatamee jira. Kadurraa yaattisa Itiyoophiyaa keessatti jeneraal Asaamnoo Tsiggee waliin hojjetan jeneraal Kamaal Galchuu waan jedhaniin jalqabna jaalannee turbise.
Jeneraal Asaamnoo akka waraana keessatti albeekutti komisaara waraanaa ture nama hojii siyaasaa bulchiisaa waraanaa keessatti nama hojjechaa ture san durallee muuxannoon isaa bulchiisa ummataa sirraa gara waraanaatitti nama dhufe waraana keessatti jeneraal Asaamnoon nama dabayoo san waraana keessatti maqaa sabummaatiin geggeeffamu nama mormaa ture. Durallee ifatti dhaabbatee nama yaada ofii ibsachaa ture. Kilaas bakka hojii itti ramadameetitti nama hojii ofii mo'achaa hojjechaa ofsarota turanii fi beekaman keessaa illee nama tokko. Ilaalchi isaa kunis jaloon isaa kun yeroo sanillee akka hin jaallatamne dhiyeenyatti deemnaa turre. Dhiibbaan sabummaadhaan waraana keessatti madaallii guddinaa irratti itti gaafatama argachuu irratti deemaa turetti nama mormaa ture keessaa ta'uu isaan beekaa. Ilaalchummaan kun guddatee 97 filannoo ture jechuudha. Waraana keessaallee sababuma kanaan dhiibbamee akka ba'ee fi hidhaa keessa akka seene ni beekaa. As aanaa kanammoo erga hidhaa ba'e ilaalchi inni sochii amma bifa jijjiirama jedhamee namoonni ibsan kana keessatti yaada gaariidhaan ka fudhatee erga hidhaa ba'e jechuudha. Nama akkasii ta'u argaa. Garuu immoo yeroo dhiyoo as wanti an jiru isa beeku sun akkaataan duraan isa itti hubattu sun jijjiiramaa dhufu agarree kunillee. Jijjiirama booda tiitilleetti maqaletti galee sochii kana mormuu dura dhaabbachuu jalqabuu naannoon Amaaraatis bifa addaatiin humna ta'anii bahuudhaaf tattaaffii godhamu keessatti ka duri ilaalcha saboota biraatiif gaarii fakkaachaa ture sun rakkoo waraana keessatti sabummaadhaan namarra yoo ga'u waliin morma'a ture sun amma immoo deebi'ee amaarummaadhaan bifa addaa qabatee erga bulchiisaaf nageenya naannoo Amaaraatiin ramadamee mallattoon inni mul'isaa ture hedduu gaariin turre. Kana naannoo Amaaraa keessatti bulchiisa Oromiyaa Oromoo Walloo keessatti wanti isaa hordofaa turan ani qaamaan achi deddeebi'aa ture waan ta'eef ijaarsa uummata keenya achi ijaaru san irraa gammachuun qabu ture. Anallee na argachuudhaaf na hojjaasa'uudhaaf yeroo lama naa bilbilee ture ani sababa. Ilaalchi isaan akka naannootitti akkuma aadee paatittis akkuma mootummaa naannoo Amaaraatittis qaban dogoggora jedhee waan amaneefi ammatti wal dhabuu hin qabnu ka jedhee argachuu illee hin barbaanne ture. Adeemsi isaan ittiin booda akuma nanno tokko son tane akuma biya tokko socho barbada san kessa qonna samro da du gudda to usa arga jira mali bilaje san rade di ani wol ajesun barbaci sai kaje ala qorata bo fi de kamu barbaci sa
wana kase kana hambisu da afgara ful durati mal godamu qaba jettaniad
Rukaan dibuat sudah pun cukup amu abu ini jual coba mautum mak kerana lastai dijiram amma hulun ni kuno kenal dijajaran ada umman ni kuli jalan raya gusur tidak ku kawan ini jadi ada umman ni jalan raya ajarumu landut angkara najatin hal di sasjati umman ni akagara umman ni mautum mak fiber baru argasit jaga cek hisan jeda lama kamu yang berdiri nak kasi umamu kena abu tak kisa namu tak kisa kisa murman. Jadi kalau gara-gara mesti putih jira, kini mo hamil nak berada bila umat awal jual jira sangat abad dema, karena lelawa cik akhirnya itu gara-gara musuk awal ni, untuk abang ni nama ihat kes jira kini dia tanah dua saudara kita ajira, selalu elasif itu beli sisi parti le berada dua gara-gara rumah jira agar jira, mautuman nana tegrai, akam mautuman yang tu dia ada saya kita, so cik ajaru walaupun dah ni dia rata jina agar rumah le. Lafarrati walaal tu makal efshagar wal balali panna raka. Agarru ufi arka olin kamani paarti dira o jinis hariro nisaan umma chajirani du jabaani ti birkanni iade dira ummanni kun ega ajiru ifatti dekani umma takana chesis wita rakko tako doran gayin gamtaar anke sabaw akadanda uhob ganutu sangra ega ma umma takana diyesana lebala roso mbusin kara gari ta eljemu lama kwa wansa itoko Aku nak ekspresi untuk penuh apa sama tugasan dia kena umat kena balera. Hamba tu bercut dode dia ni garis akhaja tugasan. Keparti jual serumi asyik tokofa lubu nama bila kami nu badung kamu kaje doa mana. Yang ni si jarak rumah ni siapa yang jerate sen umat dia seni kerana negatif furacunin dan dama. Parti tokofa sete. Parti gara-gara keset di sebab gara-gara rumah ada di si ibu nama darbun toko gora jenil lala mati dan berada di sini jadi nak guna sama pun lah.
Aje cara akabe kanarat tijar me on romo mal jadu hai edre ada beli semua romo oboda udip sak kejaran.
Jalan rasa buan me taeti negatifna kata ti aje cang kutiza mati tani fisi hunda tani tifu. Jadi nak hawina, aje cakap kan kita ini malah kita eh odes agan kamu tahu masa aku fati gadine yang mana fajida, nama gadis itu kan wah aje cudan deh.
Wanak kasih kan agara full durat, tiap si suh mal tahu kap.
Kerakanya ke ubanu ti ifadir kesasa sabat cisu kawa kuni wan ini. Agar si sukesa abisya sabat si alhamah kesa gawu sahi karena si cerdasti ke afatani kesa sani sabat si suni rai kama umat moga wa konati refate garabrat kancen kesa tuna noti balang kuni gahe kuni bayi umat si kesa si sabate Mudah-mudahan itu kesatui rakyat akan kembali semata fi istimewan rakyat akan furu rati keafate hujjete rakyat orang itu ni berkabrati mata fu mata bintu akka garasanat tinjain itu hajufi isang kan akan berbaca fakata daru odes gaha wan kamnes odes bayi coba itu fa odes mudah-mudahan kajra karena fi karena cahala rati ada kena tu nama wanita Adati umat Oromo cukup masa tiksate hala sabat insan jangan pun terhati zakinon Oromo akhir segirani akata tifuraman isasana zakia karena rakna budan juru garu cukup masa jabe fata abotin Oromo walikut tihasa kawali insan kuni karena jabe fata yo Oromo tersgabote buat tersgati orang kani tahu ada tahu fi Tukum makan aja besar ni demo. Bukan terjadi ummat itu ralsu. Isakan ada ufkusa cuka orang orang mautum mau ribut juga orang lainnya. Nikuni halat itu dabel sahaja macam net amanda. Ma kita pertinan jira bukan itu tergagota ekamsi sahaja. Karena kita amanda kamu kabani. Isakan ada nama kita amsukanya dapat.
Abah o obgalasa dilbon hoga namurra itana hayudure katan. obbo Mulugeeta Moosisaa yaada kennaniin.
Wanti ta'ee badaa nu gaddisiiseera. Kana gubbaarratti warri lubbuun isaanii darbee maatii isaaniitiif jabinaa kennu jenna. Kana bira darbees uummata Amaaraa keessatti ta'ee uummata Amaaraa waliin akka jaarmaattis akka sabaattis waliin solidaariitii keenya yookaan yeroo rakkoo akkasii waliin dhaabbanne jennee amanna. Wanti ta'e suni seera ala humnaan yeroo ammaa kana wanta of iddoodhaan ga'uuf aangoo qabachuu kan jedhu kuni badaa nu gaddisiiseera. Waan immoo hojiirra ooluu danda'u akkan taane guutummaatti kananna humni kamiyyuu har'a haala amma jiru kana keessatti humna qawweetiin afaan qawweetiin waan barbaadu sana amma fe'eyyuu abjoo qabaate hojiirra oolchuu akkan dandeenye guutummaatti ittamanna. Kana waan ta'eef karaan sirriin kan ta'u hundumtu walqixxummaadhaan walkabajaan sirna dimokiraatawaa ta'een seera biyyattii kabajee waan barbaadu sana karaa filannootiin iddoodhaan ga'uu danda'a jennee amanna. Kanarratti wanti ta'e haala amma jiru kana keessatti warri gantaa ofii isuma jiru sana yaadan sana hojiirra oolchuudhaaf qawween hirmaata isa jiraatu jedhanii warra amanan jiraachuu isaanii mul'ata. Kun immoo dogoggora guddaati jennee amanna.
Kana dhaabsisuun qooda eenyuuti jettanii yaaddu?
Iddoo barbaachisutti mootummaanis seera sana kabachiisuun dirqama isaa ta'a. Kana duwwaa ta'uun ta'e jaarmolee siyaasaa adda addaa wanta akkasii kun ta'uun akka irra hin jirre dura dhaabbachuun barbaachisaadha jenna. Uummannis ofii isaatiif sirna amma dhalate kana carraa kana dhimmatti bahuudhaaf waan fedhii isaa waan barbaadu sana iddoodhaan ga'uudhaa fi waan akkasii kana guutummaatti dura dhaabbachuu qaba jennaan.
Gama kaaniin ABO obbo Abbaa Nagayaa Jaarraan hoogganamurraa itti gaafatamaa kutaa quunnamtii uummataa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaanashaa ajjeechaa mudate irratti yaada isaanii kennan.
Kuni hedduu waan nama yaachisaati. Yeroo nama keessa jirru yeroo ce'umsaati. Keessattuu akka uummata Oromootitti yeroo wareegama qaalii haganan jedhamee kafalamee jijjiirraan kun argame haala hedduun nama gaddisiisaa akka biyyaatitti gadda keessa jirra. Akka jaarma keennaatittillee gadda guddatu nu dhagama. Haalli ta'e kun haala fokkisaa, haala qaanii, haala yeroo ammaa kana keessatti addunyaa kana keessatti ta'uu hin dandeenyetu deemaa jira. Akka amma mootummaan biyya bulchu deemaa jirutti dirree siyaasaa bal'isaa, dirree dimokiraasii jala qabaa abbaan yaadaan caalee arganee sagalee uummata ofiitiin karaa aangoo siyaasaatti dhufuu danda'a jedhamee yeroo hojii jalqabamee yeroo dirreen kun badhatetti hin ta'uun haala fokkisaa waan namoota wareegaman yookaan naannoo tokkoo osoo hin taane naga keenya irratti guddina keenya irratti egeree hawwii dimokiraasii sanirra akka ta'e jenneeti hubanna. Kuni ammoo jijjiirama kana kutachiisuu baatullee gaafii kaasuu danda'a. Kun haala fokkisaa kanaaf hedduu balaaleffanna haala tuffatamaaf fokkata jennee hubanna.
Ajjeechaan furmaatan ta'a jettanii yaaddu?
Ajjeechaan biyya kana keessa deemaa ture osoo ka furmaata ta'u taateeti biyyi sun biyyoota guddattee walqixxaawuu dandeettii turte. Waan ajjeechaan yookaan qaxxaamurri aangoo qawweenitti dhufan kala hin taaneefi furmaata jennee hin yaadnu. Kanaafi haalli akkanaa kun biyya biyya malee biyya jaara jennee hin amannu. Kanaaf balaaleffanna.
Dhaggeeffattoota keenya keessummoota keenya mara galateeffachaa kanarraa kanumaan nan xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.